Émonos a chegar de seguido á Biblioteca de Souto Maior, porque ali teñen en marcha actividades ben interesantes durante toda a semana, actividades tamén de cara aos vindeiros meses, pero nos imos centrarnos no máis inmediato. E o máis inmediato é hoxe mesmo un obradoiro de matemáticas divertidas. A persoa encargada de impartir este obradoiro é a psicóloga Ainhoa Sánchez, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Sabemos de entrada que é todo un éxito, porque, segundo nos explicaba a responsable da biblioteca, penso que queda tan só unha praza vacante, non?
Sí, queda unha de cuarto de primaria.
Contanos exactamente que isto das matemáticas divertidas, porque para moitos de seguro que están a pensar que son dous conceptos casi incompatibles, non?
Bueno, pois son unhas matemáticas, pero fanse a través de xogos máis divertidos para os nenos, que non pensen que, oh, que aburrido facer sumas, restas, divisións. Non, entón, a través, pois, é un viaxe de a través da historia como das matemáticas, mediante xogos, pois, van aprendendo un pouco máis de matemáticas.
Como pensades que tivo tanto éxito? Porque para nenos entre 6 e 12 anos son os pais, imagino, e as nais os que un pouco os empurran, non?
Sí, pois eu penso que é porque as matemáticas quizás son pois unha das asignaturas que máis lles costa aos nenos, e bueno, tamén porque é un obradoiro gratuito, e hoxendía, bueno, ca crisis que temos, pois hai país que igual non poden pois afrontar unhas clases particulares, entón, pois, isto é unha posibilidade para eles tamén.
Sí, pero como dís, ademais, cunha filosofía ben diferente.
Sí, sí.
Ainhoa, tamén me gustaría saber un pouco, vas centrarte nos mesmos coñecementos que eles aprenden nas aulas para chegárllelos doutro xeito ou vas falar doutras cuestións?
Non, en principio pois hai un xogo para cada curso de primaria, están actualizados cos coñecementos que están aprendendo na clase. Así é un reforzo do curso, non é meterlles máis información da que precisan para a súa idade.
E hai diferentes clases, hai martes, mércores e xoves. Entendo que facedes diferentes grupos por idades.
Sí, facemos a primeira hora dos tres días, é para nenos de primeiro, segundo e terceiro de primaria. E a segunda hora, tamén dos tres días, é para cuarto, quinto e sexto.
Bueno, pois tan só resta unha praza os que estean interesados que chamen á biblioteca, non? Porque é o xeito de inscribirse.
Sí, só de inscribirse e xa está.
Ainhoa, formas parte dun voluntariado que está a colaborar con esa biblioteca, unha biblioteca que ten en marcha outras actividades. Non sei se tamén nos podes dar algunha pista.
Pois, a ver, eu sei que hai máis actividades para nenos, así de manualidades, e tamén hai actividades para adultos. Pois, por exemplo, teño aquí para facer fundas de gafas, alfileteiros, unhas pulseiras, todo gratuito e por voluntarios.
En este caso son actividades, penso, en horario de mañá, un pouco máis difícil, non para os maiores.
Sí, son actividades de 10 a 12 da mañá os xoves.
E logo, non quería esquecer, este mesmo xoves precisamente tedes por aí un contacontos.
Sí, sí, que parece ser que é dos máis divertidos que pasaron por aquí, dixéronme.
Contanos, temos algún dato de aquí da de Valle Orientado que hai que facer para inscribirse?
Pois para inscribirse hai que pasar pola biblioteca ou chamar por teléfono, bueno, un pouco para todas as idades, ata os pais pasan o mellor cosillos, me parece a mí.
Xoves de conto, son os primeiros xoves de cada mes,
sí,
penso.
Sí.
Este vindeiro día 5 será as 5:30 da tarde, unha actividade que leva por nome Animaladas, este contacontos
sí,
en concreto, para nenos entre 5 e 8 anos, se teño ben os datos.
Sí.
Pois, Ainhoa, moitísimas grazas por toda esta información. Xa para rematar, que tal a experiencia como voluntaria da biblioteca?
Pois moi boa, moi satisfactoria.
E agora imagino que máis, non? Vendo ese éxito de actividade que ti desenvolverás a partir desta mesma tarde.
Sí, eu xa teño algúns plans para obradoiros para o verán.
Pois estaremos en contacto para ir dando toda a información conforme a vayades organizando.
Vale.
Moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
me voy con mi sombra.